fossila nekega molja.
Na tak dan ne pomaga niti Mastercard. Je prebrati v prologu, katerega naslovno stran krasi rožnata devica Marija, krščanske simbolike ali rožnate pa nikakor ne manjka tudi v nadaljevanju knjige s cvetlikajočim srcem na zadnji platnici. Autofikcija Eve Mahkovic z naslovom Toxic, ki je pri založbi Beletrina izšla pred približno mesecem dni, pa ni do roba polna le brez madežnih rozik, temveč tudi ostalih možganskih smeti, ki jih je dramaturginja in pisateljica nabrala, da bi z njihovo pomočjo opravila samo obdukcijo. The Toxic, zbirka dnevniških zapisov, ki jih je Mahkovic večinoma zapisovala na svoje žepno jabolko, ni analiza, temveč pobiranje možganskih smeti, opozori tudi avtorica sama. Toda še preden bomo tudi na radiju Študent opravili obdukcijo polfiktivnega pseudoportreta mlade urbane ženske, se moramo ustaviti pri naslovu. Da je Toxic očitna referenca na istoimenski hit v autofikciji večkrat omenjene tragične pop ikone Britney Spears, nam ni treba posebej izpostavljati. Avtorica pa je z naslovom želela poudariti predvsem, kako je živeti ujeta v toksično razmerje s svetom. Z naslovom je Mahkovic želela sporočiti tudi, da je vzroke za to razmerje vedno iskala v sebi in je sama sebi tudi glavna antagonistka. Da je v autofikciji to razodela, pa jo je z albumom Midnights po njenih besedah opogumila Taylor Swift. Poleg popularne kulture in odnosov, ki jih je avtorica vzpostavljala na podlagi predispozicij spektakla idealističnih 2000-ih, osrednji motivi autofikcije izvirajo zlasti iz čustvene empirije vsakdanjika. Na slabih 200 stranih se tako zvrsti 8 poglavij vtisov o različnih vidikih življenja, zaradi katerih se je Mahkovic, kot v spremni besedi zapiše Besti Grenko, izmojstrila v umetnosti trpljenja kot svoji najintimnejši umetniški formi. Prvih 7 poglavij, ki so naknadno umeščena med oktober 2022 in april 2023, ima obliko dnevniških zapisov, zadnje poglavje Vertigo pa se bere kot miselni vzorec. Poglavja se začnejo z Dear Reader, nagovorom bralkam, ki ga je Mahkovic posvojila iz viktorijanskega romana in Taylor Swift. Avtorica je praktično vse skozi v komunikaciji z bralkami in bralci, pa tudi zgodovinskimi in popkulturnimi liki, še bolj vse navzoč pa je njen monolog. Miselni tok je najintenzivnejši v trenutkih samopotrjevanja, ki pa jim pogosto že čez nekaj odstavkov sledi obžalovanje, da je sploh kaj rekla. Monologi in komunikacija z občinstvom obdukcije autofikcijo oživita in jo tako približata bralki, z neposrednim izpovedovanjem v kombinaciji z nekuriranim navajanjem in umeščanjem možganskih smeti v vsakdanji kontekst je mnogo situacijskih zapletov max relatable, kot bi se izrazila avtorica. K temu pripomore tudi to, da je Mahkovic autofikcijo dodobra razčarala. Večino motivike in prispodob, ki jih v tekstu načne, razčleni in prizna, odkot je pobrala na ključno možgansko smet. Ob angleških navedkih ali omembi mitoloških simbolov namreč takoj razkrije njihov vir in način, na katerega so vplivali na njo, ter tako stabilizira pomen. Bralko je s tem razbremenila brskanja in postmodernistične negotovosti, zaradi česar je Toxic izjemno berljiva knjiga, ob kateri je težko dolgčas. Tovrstnemu načinu popisovanja je bila nedvomno primorana tudi prilagoditi slog. Ta je nekoliko okoren in eklektičen, a hkrati izrazito preprost, kar bralki omogoča, da se s hipnim preskakovanjem med motiviko, empirijo in čustveno nabitostjo poistoveti. Stavki pogosto sploh nimajo strukture, angleščina v naracijo vskoči, ko je avtorici slovenščina premalo za izraz njenega stanja, autofikcijo pa zaznamuje tudi obilna uporaba oklepajev, emotikonov in likovno prelamljanje besedila, s čimer se Mahkovic približa svojemu prvencu Na tak dan najbolj trpi Mastercard. Avtoričino besedičenje si lahko zato zlahka predstavljamo kot voice-over v nekakšnem filmu ali televizijski seriji, iz katere je pobrala marsikatero smet. Nazadnje pa si toksik kot monodrame ni težko predstavljati niti na odru, kar je še najmanj presenetljivo, saj je Mahkovic kot dramaturginja trenutno zaposlena v mestnem gledališču Ljubljanskem. Lahko bi rekli, da je avtorica precejšnjo zatežnost avtofikcije, v kateri se denimo sooči s travmami, občutkom neudobja v lastnem telesu in hkratnem manjvrednostnem in večvrednostnem kompleksu, omilila s poigravanjem s slogom. Ta s preprostostjo in inovativnim kombiniranjem slovenščine in angleščine od bralke zahteva, da se o branju aktivno zamišlja kot produkt akumulacije kulturnih spektaklov in se obenem soudeleži obdukcije osebe Eva Mahkovic. Kljub kronološki zasnovi po glavi, obdukcija ne poteka ravno po kirurških standardih. Mahkovic svoje formativne dejavnike secira precej naključno, k tematikam, ki jih je v predhodnih poglavjih že obdelala, pa se vrača skozi celoten tekst, zaradi česar je avtofikcija včasih že prenasičena z referencami in nanašanjem na enciklopedične vložke. Takšen je recimo avtoportret živali Pink Sea True Fantasia, nekakšne globokomorske kumare iz Pacifika, ki avtorici služi za reprezentacijo življenja v popolni temi, črni luknji brez dna. Rožnata žival lahko živi tudi v akvariju in v ujetništvu ne umre, če ji je zagotovljene dovolj teme. Tovrstna nizanja dejstev o globokomorskih kumarah delujejo razmeroma nepremišljeno, saj se pričnejo prispodobe na določeni točki ponavljati. Izpovedna moč tistih prispodob, ki so bolj ključne za obdukcijo, pa ponikne, čeprav avtorica biološke značilnosti Pink Sea True Fantasia smiselno poveže z lastno ujetostjo v Hortus Conclusus, z visokimi stenami ograjeni rajski vrt, v katerem je devica Marija izvedela, da jo je oplodil sveti duh. Podobno neuspešna so nizanja v drugem in petem poglavju, v katerih avtorica niza dejstva o ženskah iz hollywoodskih krogov, ki so jo fascinirale, oziroma o televizijskih serijah, ki si jih je v procesu pisanja ponovno ogledala, da bi se bolje razumela. Če tudi sta habitat globokomorske kumare ali življenje starlete Anne Nicole Smith v avtofikcijo umeščena s kontekstom, to faktografsko popisovanje, ki ga v knjigi ni malo, učinkuje, kot da bi brali Wikipedijo. Motivi in prispodobe so sicer na mestu, škripa pa tam, kjer so zgolj nanizani brez kontekstualizacije. A zoološke in popkulturne reference, za katere je v intervjuju za Delo avtorica sama priznala, da jih je morala googlati, so integralen del trivialnosti, s katero se ob prebiranju knjige sooča bralka. Ali je toksik obdukcija Eve Mahkovic ali bolj obdukcija performansa osebe Eva Mahkovic, ne vemo. Ne vemo niti, ali je toksik s svojo čustveno nasičenostjo in referenčno težo poskus brzdanja procesa idolizacije avtorice, ki poteka predvsem na družbenih omrežjih. Čeprav se avtorica deklarativno upira instituciji kanona, je toksik glede na okoliščine nastanka same knjige, ki je bila v različnih sferah deležna ogromno pozornosti, poskus infiltracije kanona samega. Poleg tega, da je toksik seciranje groze lastnega obstoja, avtofikcija namreč ponuja zlasti izhodišča za neposredno identifikacijo z avtorico, kar je tudi identifikacija s sad girl aesthetics, kulturnim imaginarijem mlade urbane ženske in pomankanjem Balenciage. V spremni besedi Besti Gerenko zapiše, da je literatura Eve Mahkovic po teži, s katero lega na bralko, bolj podobna Kafki kot seksu v mestu. Teža, ki jo toksik pusti, je resnično blizu Kafki, a avtofikcija se kljub temu bere bolj kot preobloženi, vendar skrajno enjoyable sad girl seks v mestu. Pisal je Matija.
Kosila! nekega molja.